typenoksidien päästöjen hallinta, niin että siinä on se 200 kemiallista reaktio, että sä saat sen niin kuin matemaattisesti hallintaa, niin jos joku sanoo, että se on yksinkertaista, niin mä oon eri mieltä.
Näin totesi diplomi-insinööri Pauli Derniatin, vanhempi asiantuntija Fortum Oystä. Hän on tutkinut ja kehittänyt hiilivoimaloiden polttoprosesseja 90-luvulta lähtien ja kuuluu muun muassa vuoden 1999 insinöörityöpalkinnon saaneeseen työryhmään. Palkittu työ liittyi hiilivoimaloiden typenoksidipäästöjen vähentämiseen ja siitä, miten se tapahtuu, puhutaan tässä ohjelmassa. Kun kivihiiltä poltetaan, hiiliatomit yhtyvät ilman happeen ja samalla vapautuu energiaa. Hiilen ja hapen yhtymisessä syntyy hiilidioksidia, eli CO2, mutta lisäksi polttoprosessissa vapautuu pieniä määriä muita yhdisteitä, kuten rikkidioksidia ja typenoksideja. Rikkidioksidi ja typenoksidit ovat ympäristölle haitallisia, joten niiden päästöjä on rajoitettu 80-luvun lopulta lähtien. Päästörajoja on vuosien kuluessa kiristetty ja uusia kiristyksiä on tulossa lähivuosina. Päästörajat ilmoitetaan milligrammoina, joko savukaasukuutiometriä tai tuotettua energiamäärää kohden. Suurissa voimalaitoksissa hiiltä poltetaan suurissa uuneissa eli kattiloissa, joiden pohjan pinta-ala on yli 100 neliömetriä ja korkeuttaan 10 metriä. Hiili syötetään kattilaan pölyksi jauhettuna.
Hiilimyllyä niitä on tyypillisesti 4-8 kappaletta ja sitten yksi hiilimylly sitten syöttää esimerkiksi noin 4 hiilipolttimelle. Ja sitten niistä hiilipolttimesta se purkautuu se hiilipöly sinne tulipesään, jossa se sitten syttyy. Ne hiilipolttimet on tyypillisesti siellä kattilan alaosassa, eli se halutaan se palaminen mahdollisimman aikaisin. Kattilan tarkoitushan on, että se hiilen kemiallinen energia vapautetaan palamisessa ja sitten se pitää siirtää sitten siihen veteen, joka tulee lauhduttimesta. Ja se vesi pitää saada höyrystyä. Ja polttolaitteiden sijoittelun ideana on se, että se viedään mahdollisimman alas kattila alaosa, jotta se lämmönsiirtoprosessi on mahdollisimman tehokas. Polttoaineen kemiallinen energia muutetaan turbiinin avulla mekaaniseksi ja se tuottaa meille sähköä.
Kivihiili ei ole aivan puhdasta hiiltä, vaan seassa on hiukan muitakin aineita.
Hiilessä on sellaisia yhdisteitä, jotka aiheuttaa meille haasteita. Ensimmäinen on rikki. Se muuttuu rikkidioksidiksi ja sehän on happamoittava yhdiste. Sitä varten voimalaitoksissa on rikinpoistolaitokset, eli saadaan se sidottua kalkin avulla. Sitten hiilessä on kuiva-aineesta noin 1% verran typpeä. Ja siinä palamisprosessissa niin tämä hiilen typpi, se polttoaineen sisältämä orgaaninen typpi, niin muuttuu, melkein suurin osa siitä muuttuu typenoksidiksi, jotka on myöskin samalla tavalla happamoittavia kaasuja kuin rikkidioksidi. Sen lisäksi, kun me tuotetaan sinne erittäin kuuma liekki sinne kattilaan, niin se voi olla jopa 1800 celsiusta ne korkeimmat lämpötilat, niin silloin ilman typpi, joka sinänsä on haitaton yhdiste, se alkaakin reagoida ja siitä osa muuttuu typpioksidiksi. Eli ne typenoksideja muodostuu kahta kautta.
Tuossa takavuosina puhuttiin paljon näistä happamista sateista ja tuo rikkiongelma on saatu aika paljon hallintaa, mutta tuo typenoksidien hallitseminen, niin siihen ei ole niin yksinkertaista ratkaisua kuin tuo kalkin lisääminen on tuo rikkiongelman ratkaisemiseen.
Se rikinoksidien ratkaisu se edellyttää se, että me rakennetaan sellainen rikinpoistolaitos, eli se on savukaasuista käsitellään se kylmässä tilassa. Siellä on vettä ja kalkkia ja sitten se on tällainen kemiallinen tehdas. Mutta typenoksidien vähentäminen on pikkusen tällainen filosofisempi kysymys, että ensinnäkin sitä voidaan vähentää siinä itse siinä palamisprosessissa. Että sitä muodostuu sitä typenoksidia kahdella tavalla, että polttoaineen. Se typpi ja sitten se ilman. Niin myöskin siinä palamisprosessissa, niin kun me suunnitellaan näitä polttojärjestelmiä, niin me suunnitellaan ne laitteet palamisprosessissa sillä tavalla, että me yritetään vähentää näitä molempia mekanismeja. Se tarkoittaa sitä, että me pystytään kemiallisesti pelkistämään niitä polttoainetyyppejä, kun oikein aerodynaamisesti ne polttimet suunnitellaan. Samalla me halutaan huolehtia siitä, että sinne kattilaan ei synny tällaisia valtavan korkeita piikkilämpötiloja, ettei se ilman haitaton kolmoissidoksessa oleva molekyylärityyppi pääsisi reagoimaan, koska se on hyvin vahva se sidos, se ilman typen sidos. Tällä keinolla me päästään noin 200 milligrammaa normikuutiolle typen oksidien tasoihin. Tämän päivän tekniikalla, mikä meillä just nyt on kehitetty, tämä ei ollut vielä silloin 1994, kun me aloitettiin. Silloin me päästiin johonkin 400. Nyt sitten sen lisäksi, että me voidaan typen oksidia vähentää kattilassa, jos se edelleenkin halutaan vielä alaspäin niissä päästörajoissa, niin sitten voidaan myöskin rakentaa savukaasujen katalyyttinen puhdistusjärjestelmä. Se on vähän samantyyppistä teknologiaa kuin kun rikkipuolista käsitellään suht kylmiä savukaasuja. Ja perusperiaate on se, että tämä tällainen polttotekninen vähennys on kaikkein taloudellisin. Sitten jos joudutaan menemään tällaisiin katalyyttisiin puhdistusjärjestelmiin, niin sitten joudutaan aina niin kuin ottaa käyttöön kemikaaleja. Tässä tapauksessa sinne joudutaan ruiskuttaa ammoniakkia, joka aiheuttaa kustannuksia. Vaikka me jouduttaisiin päästörajoitusten mukaan rakentaa tällainen katalyyttinen puhdistusjärjestelmä. Meillä on esimerkiksi Fortumin Meriporin voimalaitoksen, meillä on tällainen katalyyttinen puhdistuslaite. Ja siitä huolimatta meidän kannattaa siellä polttoprosessin vaiheessa vähentää se typen oksidien päästö minimitasolle. Näin saavutetaan kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu.
90-luvun alkupuolella alettiin silloisessa Imatran voimayhtiössä tutkia, miten typen oksidien päästöjä voitaisiin vähentää. Palamisprosessin hallinta ei ole mitenkään yksinkertaista, kun huunnellaan kokoa tuhansia kuutiometrejä. Diplomi-insinööri Pauli Derniantin.
Tähän alkoi tämä päästöjen vähentämisurakka, voi sanoa, 90-luvulla. Tuli nämä rikin ja typen oksidien rajat. Ja meillä oli silloin, meillä on iso Inkoon voimalaitos ja piti sitten 80-luvun lopussa jo ruveta pohtimaan, miten se sitten nämä ratkaistaan, nämä kysymykset. Ja sitä selviteltiin meillä sen aikaisessa Imatran voimassa, että kenen kanssa sitä lähdetään partnereiden kanssa. Sitä tehtiin sellaista benchmarkkausta ympäri maailmaa. Ja sitten useiden selvitysten jälkeen päädyttiin sellaiseen japanilaiseen yritykseen, teknologiayritys kuin Hitachi, jättiyritys, joka rakentaa esimerkiksi suuria voimalaitoksia maailmanlaajuisesti. Silloin heillä oli erittäin hyvä teknologia. He oli niin kuin aloittanut jo 10 vuotta aikaisemmin semmoisen laajan tuotekehityksen polttotekniikan kehittämiseksi. Ja se on hyvin mielenkiintoinen se tausta, että piti vähentää niitä typen oksideja niin, että sitten ei joudu haittaa sille kattilalle. Ei tule tällaisia korroosio- eikä palamattomien hyötysuhteen laskuilmiöitä. Niin sitä amerikkalaiset sen aloitti. Yritti sitä hidastaa sitä hiilen palamista. Ne ajattelivat, että jos lämpötilat laskee, niin saataisiin typen oksidia. Mutta siitä olikin seurauksena sitten sellainen, että se hiili ei sitten palannut riittävästi sen kattilaprosessin aikana. Sitten Hitachin kaverit taas oivalsivat, että ne käänsivät niin kuin päinvastoin. Tätä palamistahan pitää tehostaa. Mutta samaan aikaan pitää huolehtia siitä kemiallisten prosessien hallinnasta sen polttimen lähialueella. Ja ne patentoi sitten tällaisen NOx reduction-teknologian. Ne patentit, ensimmäiset patentit tehtiin 1982. Ja me alettiin sitten 1989 itse asiassa Inkoon neloskattilalle. Alettiin sitten niiden kanssa sitä. Ja sinne tehtiin sitten tällainen ensimmäinen Euroopassa LOUNOX-installaatio, polttojärjestelmän uusiminen. Meillä on niin kuin pääsääntöisesti kahden tyyppisiä kattiloita. On tällaisia seinäpolttokattiloita, Inko Meripori esimerkkinä. Sitten meillä on tällainen nurkkapolttoteknologia, missä polttimet sijaitsee kattilan nurkissa. Tämä Hitachin teknologia oli tehty seinäpolttokattilaan ja he valmistaa tällaisia kattiloita. Mutta samaan aikaan tuli sitten nämä päästörajat. Esimerkiksi tuo Suomen ajan tuossa tuo kattila on se nurkkapolttokattila. Ja se nurkkapoltto oli sellainen, että siinä ei ollut ollenkaan teknologiaa olemassa. Ja sitten me päätettiin 1992. Me kehitetään itse se nurkkapolttoteknologia ja kokeillaan se Suomessa. Ja me tehtiin sitten 1993 ja 1994 me tehtiin omat uudet patentit ja kehitettiin se siihen. Ja se meidän teknologinen ajatus oli, että siinä oli semmoinen liekin stabilointirengas, joka sytyttää sen liekin. Ja sitten niiden ilmojen hallituilla aerodynaamisilla ohjauksilla pystytään se typen oksidit redusoimaan niin kuin siinä polttimen lähialueella kuumassa redusoivassa lämpötilassa. Saadaan tietyt halutut kemialliset reaktiot. No siinä on aika monimutkaisia, siellä on parisataa reaktioa. Haluttiin tiettyjä reaktioita, polkuja mennessä. Me sitten kehitettiin tämmöinen oma teknologia. Ja me kokeiltiin sitä ensimmäisen kerran tuossa Suomenojan voimalaitoksella. Sitten me tehtiin tuonne Naantalin, Fortumin Naantalin voimalaitokselle sitten toinen tällainen. Ja pienen harjoittelun jälkeen, siinä meni vuosi pari, niin me saatiin sitten toimia. Siinä oli kyllä rehellisesti sanottuna pieniä mutkia matkassa. Mutta me saatiin ne kaikki asiat ratkaistua ja sitten ajettiin vuosi pari niitä voimalaitoksia ja todettiin, että tämä on ihan jees juttu, tämä toimii. Että voimalaitokset edelleen tuottaa sähköä ja lämpöä ja typen oksidit laski. Me puhuttiin jopa 60-70 päästötason alenemasta verrattuna niin kuin alkutilanteeseen, että ne oli isoja. Sen lisäksi me tuotettiin tällainen nopeasti syttyvä, kuuma, stabiili liekki, niin se myöskin johti siihen, että itse asiassa niiden kattiloiden hyötysuhde parani. Sitten kun me oltiin varmoja, että tämä on hyvä juttu, tämä toimii, sitten meillä oli ne patentit kunnossa. Me saatiin silloin siihen Rietpolttimeen tämmöinen hyvin laaja TCT-patenttina. Meillä oli muun muassa Amerikassa, meillä on se edelleen. Niin sitten me aloitettiin myymään sitä. Uskallettiin myydä ulkomaille ja ulkopuolisille. Ja siitä lähtien me ollaan sitten harrastettu tämän tuotteen kaupankäyntiä.
Miten te sitten sitä kehititte, tätä polttotekniikkaa? Oliko se niin kuin tuommoista kynällä ja paperilla ja piirtelitte kuvia ja mietitte, että jos laittaisi tuohon tuommoiseen puhaltimeen ja vai oliko se tietokonelaskuja vai teittekö, oliko teillä jotain koekattiloita ja mittailitte siellä ja miten se oikein tapahtui?
Kehitys alkoi siltä, että semmoinen kaveri tuolta VTT, kun tohtori Lars Zeltman astui kehiin, ja se oli VTT-ydintekniikan. Tämä oli 93, ja se tuli sitten meille ehdottaa, että näitä voitaisiin ruveta simuloimaan tietokoneen mallien avulla näitä palamisprosessia. Nyt kehitetään tämmöinen lounaspoltin niin kuin tietokoneella, että sehän piti sisällään sitten, että siinä pitää kuvata sen palamis- ja lämmönsiirto. Ne pitää saada ratkaistua ne jutut. Ja sitten sen jälkeen sit se Larsin porukan kemisti toi myöskin sen, että me pystyttiin myöskin rakentamaan kemiallinen malli. Sieltä 200 kemiallisesta reaktiosta pystyttiin tekemään sellainen suhteellisen yksinkertainen korrelaatio, että saatiin laskettua se. Että me pystyttiin sen mallin avulla niinku mielivaltaisesti muuttaa ilmoja ja määriä ja suuntaamaan ja geometrioita ja aerodynamiikkaa, niin sitten me pystyttiin laskemaan, miten se poltin toimii ja sitten kuinka paljon se tuottaa näitä typenoksidien päästöjä. Me aloitettiin samanaikaisesti sitten, meillä oli japanilainen teknologiapartneri, me aloitettiin myöskin VTT:n kanssa tämä mallin simulointikehitystyö, joka muuten on jatkunut siitä päivästä lähtien erittäin aktiivisena. Ja sitten aika nopeasti saatiin sellaiset mallit kehitettyä, että pystyttiin riittävän luotettavasti itse suunnittelemaan niiden avulla. Me laskettiin ensiksi tällainen yksittäinen poltin, että optimoitiin tällainen yksi laite. Ja sitten me pystyttiin se sijoittaa se sinne kattilaan niitä esimerkiksi 16 tai 20 tai 30 kappaletta. Ja sitten me pystyttiin se laskea se koko kattila. Et siihen aikaan Larsi aloitti, puhuttiin, että käytetään 100 000 laskentakoppia, missä sä siirrät siis sitä energiaa ja ainetta, ratkaistaan niitä differentiaaliyhtälöitä, niin 100 000 kopilla saatiin silloin jo nämä laitteet toimii. Pystyttiin osoittamaan, että ne laskee riittävän luotettavasti. Sitten tänään meillä on ihan minimi laskenta, että kun me tehdään tuollainen, vaikka nyt tehdään tuota Suomen, ei tuossa, niin miljoona on ihan minimi. Tietokoneet on parantunut niin paljon nyt, että se, että me pystytään nyt käyttämään miljoonaa koppia, niin se sisältää sitä luotettavuutta ihan älyttömästi. Meidän riskitaso pienenee huomattavasti.